The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Hvad vil du sige til, at EU gik ind og bestemte, hvad mindstelønnen her i Danmark den skulle være? Og hvordan vil det egentlig påvirke det danske arbejdsmarked, som aldrig nogensinde har været underlagt en lovbestemt mindsteløn før? Det er det, som vi kommer til at kigge nærmere på lige nu, fordi den nyligt tiltrådte formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, hun har sat sig som mål, at der skal udformes et direktiv om mindsteløn, som vil gøre sig gældende for alle EU's medlemslande. Og det er altså noget, som har fået både de danske politikere og flere fagbevægelser til at rejse sig fra stolen og så sende en rigtig god portion kritisk røst afsted mod det her forslag. Men hvorfor egentlig? Hvad er det, der fremmaner den her kritik, og hvad er det, der eventuelt er på spil med sådan et direktiv om mindsteløn her i Danmark? Det er det, vi skal forsøge at blive klogere på lige nu, og derfor så har jeg med mig over telefonen Caroline de la Porte, som er professor ved Institut for International Økonomi, Politik og Business på CBS. Og lad mig starte med at sige velkommen til dig, Caroline.
Mange tak.
Lige sådan en hurtig opristning. Hende her, Ursula von der Leyen, hun vil gerne lovgive om mindsteløn på EU-niveau i form af det, man kalder et direktiv. Men lad os lige snakke om det her begreb direktiv, fordi hvad betyder det egentlig?
En direktiv, det er noget lovgivning, som EU-landene bestemmer sammen, men så skal den implementeres i national lovgivning. Så det vil sige, at den ikke har direkte påvirkning, men at man skal implementere den, så at man kan tage højde for de forhold, der er i Danmark.
Okay, så det er ikke fordi EU så går ind og siger, vi laver den her lov, den skal I følge til punkt og prikke?
Ja, altså de siger, at vi har den her lov, og så i de bestemmelser, vi har aftalt sammen i EU-regi, så skal I implementere den i dansk lovgivning.
Okay, så hvad betyder sådan et direktiv sådan helt konkret for dansk lovgivning, hvis vi skulle tage det sådan helt lavpraktisk? Hvor lang tid må man bruge på at få det indført og så videre?
Jamen, det kommer normalt, så er det 2 år, man har til at indføre det. Altså Danmark, de går ret meget op i at indføre det korrekt. Men de prøver også at bevare de institutioner og den model, der er i Danmark, som er som muligt. Og det er også hele pointen med direktivet, at man netop skal tage højde for de forhold, der er i landet. På nogle områder så er der længere til at implementere, hvis man vurderer, at det er lidt kompliceret.
Og det må man jo sige, det her mindsteløn, det er jo ret kompliceret, og man kan sige, det er jo et emne, som har været op at vende flere gange, hvor det ikke er blevet til noget. Men nu er der så alligevel flere fingre, som ligesom peger på, at det godt kan gå hen og blive alvor den her gang, netop på grund af hende her, den nye formand for EU-kommissionen, hende her, Ursula von der Leyen. Hvem er hun, og hvorfor er det ligesom noget, der tyder på, at hun kommer til at gøre en forskel?
Jamen i virkeligheden, altså hun er den nye formand for kommissionen, og selvfølgelig vil hun også leave a mark i EU-regi. Og en af de dossiers, en af de ting, hun synes er rigtig vigtigt, det er det der med at have en fair Europa og en social Europa, hvor der er mindre ulighed på tværs af klasserne, men også på tværs af landene. Og så derfor ser hun det her som en mulighed. Men det skal så siges, at den her initiativ i virkeligheden, det er en forlængelse af de initiativer, som den tidligere kommissionsformand har sat på dagsordenen, Jean-Claude Juncker. Under ham i november 2017, så var der, at den søjle for sociale rettigheder blev vedtaget af kommissionen, Europaparlamentet og rådet. Og i den her sociale søjle, så var der også en af de muligheder, der var, og en af hans egen også forslag, det var også at have en europæisk mindsteløn. Men på daværende tidspunkt, så var der ikke nok opbakning til det, og der var til gengæld nogle andre initiativer, som man gik frem med. Men nu er det her så kommet på dagsordenen igen, og så hun ser det som en mulighed for at forlænge Jean-Claude Junckers mandat, og samtidig også at gøre det endnu stærkere. Det er hendes formål med det.
Okay, jeg tænker jo også, der er en del, der stiller sig ved siden her i hende her, Ursula von der Leyen. Det må der jo næsten være. Men hvem bakker egentlig op om det her forslag? Er der en række lande, der gør det, eller er det bare kun hende og så en række politikere, der ligesom har tænkt sig at sige, det er det her, vi gerne vil gøre, det er det her, vi gerne vil få implementeret på en eller anden måde?
Altså man kan sige, at i kommissionen så er der den ministerium, Director General Employment and Social Affairs, hvor den nye kommissær, som hedder Nicolas Schmidt, han bakker rigtig meget op om den her forslag, og han vil gerne have, at kommissionen går frem med det. Og han har i øvrigt også haft en dialog med de danske arbejdsmarkedsparter, fordi hans formål er ikke at underminere den danske model, men at Danmark også ville være med på at støtte den her direktiv. Så altså, i kommissionen så har du en rigtig stærk socialkommissær, som er interesseret i det her. Og så på den anden side, så har du også faktisk alle lande, bortset fra Danmark og Sverige, som bakker op om det her, af forskellige grunde. Man kan sige, at de østeuropæiske lande, de bakker op, fordi at de har en stor udfordring. De har en befolkning, som hvis de har mulighed for det, så tager arbejde i et andet land. Og det gør de, hvis lavere vilkårene ikke er gode nok i deres eget land. Så også de østeuropæiske lande, så de bakker op. Desuden har de også en befolkning, som bliver ældre og ældre. Så de har behov for, at deres unge mennesker bliver i landet. Så regeringerne, man kan sige, bakker op. Og i virkeligheden også de sociale parter, eller i hvert fald fra lønmodtagersiden, så bakker de op om det her.
Så de vil simpelthen gerne have, at man kan tilbyde en bedre minimumsløn, sådan at man ikke oplever det, der hedder et brain drain, altså at alle ens, de yngre mennesker, som faktisk har en masse viden, de ikke forlader landet. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt, ja. Men selvfølgelig også de lavt lønnet, at de ikke har bedre muligheder andre steder.
Ja.
Så det er det, de ser i det. Hvis det så er rigtigt, det så er et andet spørgsmål. Men det er ligesom den motivation, de har.
Og nu nævnte du også lige det her med den danske model, og den tænker jeg, den skal vi også lige komme lidt nærmere ind på. Men først så tænker jeg også lige, der er jo flere danske fagbevægelser, politikere, heriblandt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, og endda også der selv i en artikel, har kritiseret det her initiativ fra EU omkring lovbestemt mindsteløn. Hvorfor modtager det her forslag så meget kritik lige præcis fra Danmark? Ja, også fra Sverige for den sags skyld, men lige præcis Danmark synes jeg er ret interessant.
Ja, altså det er fordi, at den måde lønudvikling bestemmes på i Danmark, det er ikke igennem lovgivning. Så det er de sociale parter, arbejdsmarkedsparter, som beslutter det. Og det vil så sige, at lønniveauet og lavere lønniveauer, de følger faktisk de meget høje i forhold til det, som det er i andre lande. Og det er netop fordi, at det er arbejdsmarkedsparterne, som er interesseret, som bestemmer det. Så det vil sige, det er arbejdsgiverne samt fagforeningerne. Og det har en den model, den virker, og man kan se, at uligheden i løn er meget lav i de skandinaviske lande, også fordi, at de her overenskomster, hvor lønnen er bestemt, dækker over en rigtig stor del af arbejdsmarkedet og lønmodtagere.
Nu siger du det her, jeg har faktisk hørt argumentet før, det er det her med, at det virker. Hvorfor er det, det virker?
Jamen det virker, fordi både arbejdsgiverne og fagforeninger, de er interesseret i, at lønmodtagere, at de vil gå på arbejde, og de har det godt, fordi så er de produktive. Og samtidig så skal virksomhederne også være konkurrencedygtige. Og så når så de forhandler sammen, så er det muligt at opnå en enighed om løn, så netop at man både har gode vilkår for lønmodtagerne, og samtidig også at virksomhederne kan være konkurrencedygtige. Og det, som der er helt særligt, det er, at der er en ret høj tillid mellem arbejdsgiverforeningerne og fagforeningerne, og det er der ikke nødvendigvis i de andre lande, hvor de har hver deres position, men ikke snakker så meget sammen. Og i virkeligheden, i stedet for at se det, som de har fælles, og have en fælles strategi, så er det, at de står på hver deres side af bordet og når ikke så meget videre. Og så er det, at staten så lovgiver om mindsteløn, men så er det ikke nødvendigvis, at mindsteløn er høj nok til at give en god standard til de lavt lønnede arbejdstagere.
Kan det på nogen måde siges, at vi har haft en relativt, hvad kan man sige, en socialdemokratisk regering igennem tiden, men vi har også haft en relativt høj klasse af arbejdere før i tiden i hvert fald. Kan det skyldes, at det har noget med det at gøre, at vi har den her høje tillid til hinanden, at man har fundet hinanden på det helt rigtige tidspunkt, og så har man opnået den her form for høje tillid på en eller anden måde? Har det noget at sige overhovedet? Fordi jeg tænker lidt, andre lande har vel også interesse i ligesom at have tillid til hinanden og få fastsat nogle lønninger og noget arbejde, få produceret noget arbejde, som alle kan være tilfredse med.
Ja, altså selvfølgelig det er ikke en ny model, og den er unik i de nordiske lande, ikke kun i Danmark, men i de andre nordiske lande. Og det er den netop, fordi der er den her tillid, som er blevet bygget op igennem mange, mange år. Så det jeg vil sige, at det er noget unikt. I andre lande, så er det, at staten også blander sig i det, og det vil også sige, så er der ikke nødvendigvis behov for tillid, fordi at så er det, at jamen så kan man bare forhandle med staten i stedet for. Men pointen er, at for de lavt lønnede, så er det ikke nødvendigvis en fordel. Så jeg vil sige, at det er en ret dynamisk system, den her tillidsbaserede måde at forhandle løn på i Danmark igennem de her overenskomster.
Den her danske model, som vi jo lige har snakket om nu, jeg har læst et sted, hvor der er nogen, der siger, at det vil få fatale konsekvenser for den danske model, hvis det her med mindsteløn, det blev til en realitet. Og det er egentlig et ret interessant argument, fordi jeg ved ikke, om det passer eller ej, men jeg synes i hvert fald, at vi skal dykke lidt længere ned i det, og så ligesom komme til bunds i, hvorfor det er, man står og fremhæver et så ekstremt argument, som nogen måske vil mene. Men jeg synes lige, vi tager en kort pause først, og så vender vi tilbage og tager et kig på det.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Ja, og skulle du være ny og lige tunet ind, så kan jeg da fortælle dig, at med mig over telefonen, der har jeg altså stadig Caroline de la Porte, som er professor ved Institut for International Økonomi, Politik og Business. Og hun er med mig over telefonen, fordi vi snakker om et mulighed for, at der bliver lovgivet omkring mindsteløn i hele Europa. Det er nemlig sådan, at man lige nu arbejder på at lave det, der hedder et direktiv ned i EU, som faktisk kan gå ind og lovgive om, at vi skal have det her mindsteløn. Men hvordan det ligesom kommer til at påvirke du og jeg, og hvordan det kommer til at påvirke det danske arbejdsmarked, det er det, vi prøver at blive lidt klogere på her til aften. Og Caroline, nu sagde jeg jo, inden vi gik til pause, at der var flere fagfolk her blandt politikere, men også fagforeningsledere osv., som peger på, at det ville få fatale konsekvenser for den danske model, hvis det her direktiv det blev gennemført. Og det synes jeg er ret interessant, fordi det er jo meget ekstremt at sige, at det bliver fatalt for noget. Så lad os prøve at dykke ned i det. Vil det være fatalt for den danske model, hvis det her direktiv det bliver indført?
Jamen, jeg ved ikke, hvis det ville være fatale konsekvenser. Men det, som man frygter, det er netop, at så kommer staten ind og blander sig i et område, som de ikke plejer at blande sig i, og at det over tid vil på den ene side udhule den danske model, så Så at løn ikke kun vil være bestemt af arbejdsmarkedsparterne, men også i stigende grad staten. Så det er i hvert fald en ting, man vil frygte. Og på den anden side, så vil man frygte, at niveauet ville være relativt lavt, og at i over tid, at det vil betyde race to the bottom, altså at standarden for løn ville blive værre i forhold til gennemsnitlønnen over tid. Så det er de to ting, man frygter. Og så samtidig så frygter man også, at det er så altså på EU-niveau, at man vil blande sig i det, enten igennem en EU-initiativ, eller hvis der er uklarhed om nogle bestemmelser, så vil det så være domstolen, som vil fortolke det. Så der er flere forskellige risici, som man ser fra dansk side med den her initiativ.
Hvad med landets arbejdsgivere, altså dem, der kommer til at skulle give en mindsteløn, hvis det bliver lovgivet? Hvad vil det betyde for dem, at de lige pludselig skal have en fastsat mindsteløn?
Jamen, det kommer lidt an på, hvad lønniveauet er, kan man sige. Men det vil så betyde, at så skulle de betale minimum det løn. Men man kan sige, at på nuværende tidspunkt, så er det også, at det er i overenskomsterne, som hvor lønniveauet er besluttet. Så det kommer lidt an på, hvor det lander. Hvis det vil være meget lavt, vil det være attraktivt for arbejdsgiverne. Hvis det vil være højere, vil det være mindre attraktivt. Og så kan man sige det modsatte for lønmodtagerne. Så er der også spørgsmålet om, hvilke har mere værdi. Vil det være overenskomsten, eller vil det være den lovgivende mindsteløn? Det, som vil være mest sandsynligt, hvis overhovedet det her blev til noget, det vil være, at det vil være en fallback i lovgivning for dem, som ikke er dækket af en overenskomst. Men det er overhovedet ikke sikkert, at det bliver til noget.
Nej, lige præcis. Det er nemlig ikke sikkert, at det bliver til noget. Men alligevel, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, nu har jeg nogle bekendte og så videre, som både arbejder i barmiljøet, og de arbejder også i køkkenmiljøet og sådan nogle ting. Og der er enkelte steder, hvor jeg har oplevet, når jeg har snakket med de her bekendte, at de siger til mig, at de får en timeløn, for eksempel på 100 kroner, uden tillæg eller det ene og det andet. Så de er altså ikke dækket over en overenskomst. Vil sådan en lovgivning omkring en mindsteløn, vil det ikke være godt for sådan nogen som dem?
Ikke nødvendigvis, fordi det handler lidt om, hvor niveauet er. Fordi det, som der sker nu, fordi at der er en meget høj dækning af arbejdsmarkedets lønniveau igennem overenskomster, så vil det sige, at så alle dem, som ikke er dækket af en overenskomst, det er alligevel overenskomsterne, som sætter standarden i forhold til lønnet. Og den er dynamisk, fordi de her overenskomster de bliver forhandlet igennem tid. Og så deres lønniveau, selvom der ikke er nogen minimumsløn, det bliver nok trækket op, eller standarden bliver i hvert fald sat i nogen grad af de mange overenskomster, der er. Så det er ikke nødvendigvis, at det vil være godt for dem.
Nej, lige præcis. Okay, det kan jeg godt se et eller andet sted, at der er nogle overenskomster, der ligesom siger, at vi vil have det her lønniveau, og så hvis der er andre, der ikke følger trop, som ikke er med i den her overenskomst, så kommer de måske til at lide ved, at der ikke er nogen, der gider at arbejde der simpelthen.
Det kan godt være muligt.
Det er i hvert fald hypotesen, jeg lige umiddelbart sidder med.
Ja.
Men så tænker jeg jo også lidt, hvad er det så for nogle argumenter, der bliver brugt for, at lovbestemt mindsteløn skulle være positivt i de andre lande? Nu er vi jo ikke så glade for det her i Danmark, lyder det til, men der må være nogen, som synes, at det her det er bare vejen at gå.
Altså, man kan sige, hvis man kigger i EU-regi, så er der rigtig mange lande, blandt andet de østeuropæiske lande, som har lave vilkår, og herunder også løn og arbejdsvilkår, som er meget ringe i forhold til det, som vi oplever i Danmark. Og så det vil sige, at der er en del af arbejdskraft fra de østeuropæiske lande, som så leder efter arbejde i et andet land. Så de er højt kvalificerede, for dem er det relativt nemt at tage afsted, men også for dem, som ligger i den lave ende af lønskalaen, så er det selvfølgelig nemt i en EU-sammenhæng at gå hen og finde arbejde i et andet sted. Så disse regeringer, de er jo interesserede i at få deres arbejdskraft tilbage, og i det hele tid at begrænse den arbejdskraft, som flugter fra de her lande. Og nogle lande har faktisk set deres befolkning skrumpe, fordi at mennesker simpelthen tager afsted til at finde nogle bedre levestandarder. Så det, altså, i virkeligheden den her direktiv er tænkt de her lande, men om det så er det rigtige instrument, det er overhovedet ikke sikkert. Og det er netop fordi, hvis man så siger, at der skal være en meget eller relativt høj mindsteløn, så er det en udfordring for de virksomheder, som så skal betale den løn. Fordi man ved, at mange af de lavt lønnede, som er på mindsteløn, eller en niveau, som er meget lav i hvert fald, at de er fra små og mellemstørre virksomheder. Så hvis de lige pludselig skal betale en meget højere mindre løn, så er det sandsynligt, at noget af arbejdskraften vil de så skille sig af med. Og hvis de er meget skrøbelige i forhold til den indkomst, de giver de der små og mellemstore virksomheder, så kan de også risikere at lukke. Men ikke desto mindre, regeringerne synes, det er en god idé, og selvfølgelig særdeles fagbevægelsen i de her lande synes, det er en god idé, fordi at de ser, at hvis fagbevægelsen, fagforeningerne har en rolle i at bestemme den der mindstelønniveau, så tror de, at så vil alle de medlemmer komme tilbage. Fordi mange af dem har en stor problem med meget lav antal medlemmer, og også meget lidt dækning af overenskomster.
Man kan godt fornemme, at det her er et emne, som ligesom fungerer på to niveauer, fordi vi har de her østeuropæiske lande, og så har vi de nordiske lande blandt andet i hvert fald, som stiller sig på vidt forskellige sider af den her sag her. Det kan man egentlig godt forstå. Jeg tænker umiddelbart her til sidst, hvad er sandsynligheden så for, at det her det bliver en realitet? Jeg ved i hvert fald, du nævnte her, inden vi startede, noget med et consultation document, der er kommet ned fra EU i går, tror jeg, du sagde.
Yes.
Hvad siger det egentlig? Hvor tæt er vi på det her?
Okay, så det vil sige, at nu har kommissionen lanceret en formel procedure, som hedder consultation procedure med arbejdsmarkedets parter. Og i den her dokument, argumenterer de for, at det er vigtigt at kigge for mindsteløn. Og så spørger de sociale parter, om de er enige i analysen. De spørger også de sociale parter, om de synes, at EU skal blande sig i det her område. Og så spørger de, om der skal en videre proces en initiativ i det her område. Så det, lige nu er der ikke nogen direktivforslag. Der er to muligheder. Den ene er, at kommissionen foreslår en direktiv, og den anden er, at kommissionen, at det vil ende som en anbefaling, council recommendation. Men kommissionen, den er ambitiøs i det sociale område, så det er sandsynligt, at det vil gå efter at have en direktiv i det her område. Når det så er sagt, så er der en hel masse, ting, som kommissionen er klar over, altså viser, at den er klar over, hvad EU's kompetenceområde er og hvad den ikke er. Så de ved også, at der står i dokumentet, at EU skal ikke harmonisere minimumsløn. De skal ikke sætte lønniveauet. Arbejdsmarkedsparter og autonomi skal være respekteret. Og en meget vigtig paragraf, hvor der står, at EU vil ikke introducere en lovbestemt minimumløn i lande, hvor der er høj dækning igennem overenskomster. Så i virkeligheden det tyder på, at kommissionen, eller vi ved også, at kommissionen er i dialog med de nordiske lande, fordi deres formål er ikke at underminere den danske model. Og det er rigtig vigtigt, at de danske sociale parter og beskæftigelsesministeriet og så videre, at de har den her dialog med kommissionen, så hvis der nu kommer en direktivforslag, at det ikke ville underminere modellen.
Okay, så det lyder også til, at i den her konsultationsfase, der er Danmark, blandt andet Danmark, blevet taget med på medhør, så man ligesom ved, hvor det her det skal bevæge sig henad. Og det er jo meget positivt, kan man vel godt sige.
Det er rigtig positivt, ja. Altså, det er meget, meget, fordi de vil gerne have Danmark med ombord. Altså, med ombord i forhold til at bakke op om et forslag. Og så kan det godt være, at den forslag så har en hel masse bestemmelser, hvor man netop laver en exception for den nordiske model.
Så man kan sige, hvis der kommer et eventuelt direktiv, sådan som jeg hører det lige nu i hvert fald, der kunne det godt lyde til, det direktiv, som bliver indført for at komme i høj grad komme de østeuropæiske lande til gode, og så ligesom ikke pille for meget ved blandt andet den danske model, og så simpelthen sikre sig, at det harmonerer på en eller anden måde.
Lige præcis. Lige præcis. Men det er netop det, som er formålet og intentionen, og dialogen er i gang. Men så kan man sige, at så hvis der så kommer en direktiv ud af det her, og det ved vi ikke endnu, men hvis der kommer en direktiv ud af det her, så er det selvfølgelig, at hvis der er nogle tvetydige begreber, og hvor noget ikke er helt klargjort, så er det så, at domstolen så skal, hvis der kommer en sag, så skal så fortolke det. For eksempel det med high coverage of collective bargaining. Hvad betyder det? Hvad er en høj niveau af overenskomst? Er det 80% af arbejdsmarkedet? Er det 50%? Er det 95%? Og så videre. Så man frygter også fra dansk side og fra svensk side, at EU-domstolen vil så have en rolle i at fortolke nogle af de her paragrafer og begreber, som den har gjort tidligere. Så det er også det, man lidt frygter på sigt. Men man kan sige, at det er i hvert fald positivt, at der er en dialog mellem kommissionen og alle de relevante danske aktører. Og så skal man så sikre, at man bliver ved med at have den dialog, og at man skriver de relevante bestemmelser ind i forhold til at bevare den danske arbejdsmarkedsmodel.
Man kan i hvert fald sige, at det er meget omfangsrigt, det her emne, og jeg synes egentlig, det er super spændende, og man bør egentlig gøre sig selv en tjeneste at følge lidt mere med i det her. Selvom at det godt nogle gange kan være lidt svært at følge med i, hvad der foregår nede i EU, så bør man måske gøre sig selv en tjeneste og prøve lige at følge med i hvert fald i den her sag. Fordi at, det kunne godt tyde på, at ja, der måske kommer noget nyt på banen inden ret så længe i hvert fald. Men jeg vil i hvert fald sige, indtil da, så synes jeg, at vi er kommet relativt godt omkring, og vi er blevet gjort lidt klogere på det her. Og det skyldes jo i høj grad dig, Caroline de Laporte. Så derfor vil jeg gerne runde af med at sige mange tusind tak til dig, for at du vil være med her i aften.
Ja, men tak for, at jeg måtte være med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.